Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Cartea unei autoare creștine celebre din Suedia, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură, este acum interzisă și clasificată ca rasistă. Presa creștină oferă detalii care merită comentate. Rămâneți cu noi, începem! Puțin scriitori au avut succes ca suedeza Selma Lagerlöf. Ea a trăit între 1858 și 1940. În 1909 a primit premiul Nobel pentru literatură, devenind astfel prima femeie recompensată cu acest râvnit premiu. În multe părți ale Europei a fost o autoare cunoscută, cărțile ei fiind traduse în mai multe limbi. De câteva săptămâni însă, presa creștină din Norvegia și Suedia discută despre o controversă stârnită de una dintre cărțile ei. Ne oferă detalii pastor Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bun regăsit!
Spuneți-ne mai multe despre această controversă, despre ce carte este vorba?
Așa cum aminteați, să știți că din noiembrie 2024, presa creștină din Suedia și Norvegia a adus în atenție conținutul considerat rasist al povestirii Fântâna Magilor din colecția Legendele lui Hristos de Selma Lagerlöf, laureata Premiului Nobel, așa cum ați amintit, în 1909. În această povestire, trei cerșetori, unul bătrân, unul lepros și unul descris, citez, negru ca smoala și cu buze groase, am încheiat citatul, sunt transformați după ce pruncul Iisus îi atinge. Și astfel bătrânul devine tânăr, leprosul se vindecă, iar cel de culoare devine un alb frumos, un bărbat alb și frumos. Această descriere a fost considerată rasistă, sugerând că a fi alb este echivalent cu a fi sănătos sau frumos. Ca urmare, în Norvegia, editura Verbum a decis să retragă și să distrugă cele 400 de exemplare rămase dintr-o reeditare din 2013 a cărții, deși nu primise anterior plângeri legate de acest conținut. În Suedia, o reeditare din 2018 a omis special această povestire, tocmai pentru a evita controversele mai sus amintite.
Este posibil ca în viitor să asistăm în dreptul Bibliei astfel de critici, în dreptul unor pasaje care să fie etichetate drept rasiste?
Este foarte posibil ca în viitor și anumite pasaje din Biblie să fie supuse unor critici similare și etichetate drept rasiste, mai ales în contextul sensibilităților actuale legate de limbaj și discriminare. Motive pentru care s-ar putea întâmpla acest lucru, pot reda câteva dintre ele. În primul rând, interpretări istorice și culturale. Așa cum bine știm, Biblia conține pasaje care reflectă realitățile sociale ale vremurilor antice, inclusiv referiri la sclavie sau diferențiere etnică, care ar putea fi reinterpretate în lumina valorilor moderne. Putem găsi pasaje sau versete atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, care la o privire superficială, atenție, par că susțin sclavia, rasismul sau diferențierea etnică. Un alt motiv l-ar putea reprezenta tendințe de cenzură sau adaptare. Așa cum unele opere literare sunt modificate sau eliminate din circulație pentru a se conforma standardelor actuale, există riscul ca și Biblia să fie vizată pentru revizuiri sau reinterpretări oficiale. Sau un alt motiv, presiunea asupra editurilor religioase. Dacă edituri creștine precum Verbum au acceptat să retragă o carte clasică din cauza unei controverse, ar putea apărea presiuni similare pentru a edita sau avertiza sau a scoate niște pasaje biblice. Și un ultim motiv pe care l-am extras ar putea fi precedente în alte religii. De exemplu, în trecut, unele traduceri ale Coranului sau al altor texte religioase au fost criticate și chiar adaptate pentru a fi mai inclusiviste. Totuși, având în vedere importanța Bibliei în creștinism și rădăcinile sale adânc rădăcinate, este puțin probabil ca aceasta să fie interzisă în viitorul apropiat. Dar discuțiile și controversele pe această temă ar putea deveni tot mai frecvente. Iar în viitorul mai îndepărtat, lucrurile s-ar putea complica foarte mult și în acest sens. În acest context al unor schimbări în textul Bibliei, personal, mă gândesc la o avertizare pe care o exprimă Biblia chiar în ultima carte a ei. Apocalipsa, capitolul 22, versetele 18 și 19, unde se afirmă astfel: mărturisesc oricărui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta.
Mulțumim mult, Lucian Răcil, aici în studio, comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așadar, iată, avem o controversă și mai ales legată de posibilitatea ca o asemenea măsură aplicată în dreptul unei cărți a unei autoare creștine celebre, câștigătoare de premiul Nobel pentru literatură, ar putea să fie extrapolată și să ajungem și în cazul Bibliei la niște concluzii în care să marginalizăm, să scoatem texte. De altfel, noi aici la Lumea Religioasă am mai discutat de astfel de inițiative. Să rescriem Biblia după noile tendințe, ca să fie mai inclusivă, să nu se simtă nimeni deranjat. Vă întreb, există astfel de pasaje biblice care nasc astfel de polemici?
Imediat voi răspunde la întrebare, dar aș vrea să clarificăm pentru ascultătorii noștri și telespectatori faptul că ajungem să discutăm în forma aceasta despre aceste subiecte, pentru că societatea modernă este supusă unei transformări, unei ideologii care în mod obsesiv încearcă să răstoarne valorile, încearcă să acuze trecutul și să încerce să scoată, dacă este cu putință, să se intervină asupra istoriei, asupra artei, asupra religiei, considerând că evenimente, situații petrecute în trecut, care nu corespund cu noua orientare, noua ideologie care este la momentul acesta propagată, și în felul acesta ajungem într-o stare de isterie, într-o stare de nebunie, pentru că, în primul rând, noi nu suntem responsabili pentru felul în care oamenii din alte timpuri ale istoriei au văzut lumea, au văzut viața, au fost cei care și-au creat regulile sociale. Sigur că nu putem fi de acord cu absolut tot ce s-a întâmplat în istorie. Sigur că învățăm din anumite lucruri petrecute în istorie care au fost, de fapt, elemente urâte, elemente care au erodat ființa umană, au negat valoarea omului.
Acest autor este o autoare considerată creștină, pe de o parte. Pe de altă parte, presa norvegiană și presa creștină norvegiană și din Suedia scrie că această controversă s-ar fi putut încheia printr-o singură propoziție scrisă în prefață sau chiar subtitlu. Această operă este o operă clasică și să explici ce și cum trebuie să o privești. Uh-huh. Dar nu să scoți de pe piață 400 de exemplare și să le arunci, cumva să arunci opera ei în zona aceasta ca fiind rasistă. Sigur că toată lumea se întreabă, dar Biblia când va intra sub această incidență?
Este o nebunie. Dacă ajungem în situația aceasta, ciopărțim istoria, ciopărțim arta, ciopărțim civilizația umană. Mă întorc acum la întrebarea noastră. Dacă în Biblie putem găsi astfel de situații, astfel de ilustrații, învățături, situații care ar putea să fie trecute prin același filtru. Da, trebuie să recunoaștem faptul că Biblia a fost scrisă pe parcurs la 1600 de ani. A traversat nenumărate perioade ale istoriei, sub diferite civilizații și imperii. Da, a fost perioada sclavagistă, da, care este o parte importantă a istoriei antice, ba nu doar antice, până prin la începutul secolului 18, asistăm la reminiscențe ale sclavagismului chiar în zona creștinismului european, american, sclavagismul a fost abolit. Este un coșmar al istoriei umanității, dar asta a fost realitatea. Ce putea să facă Biblia? Ea a redat situațiile așa cum au fost ele. Dar vedem în Sfânta Scriptură, în regulile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Vechiul Testament, dar și în felul în care au operat creștinii în Noul Testament, faptul că Dumnezeu nu a fost de acord cu această aberație civilizațională, dar nici n-a anulat-o. A făcut în așa fel încât oamenii să se comporte într-un mod responsabil unii față de alții, în ciuda contextului care nu mai reflecta egalitatea umană înaintea unii față de alții. Mă gândesc acum la câteva aspecte din Noul Testament care ar putea să pară controversate pentru mințile unora. Sunt situații în care se vede clar deosebirea dintre evrei și samariteni. Da? Diferența care se făcea, impresia evreilor, că ei sunt mai presus de alții, și întâietatea lor, și în mântuire, dar și în felul în care își duceau viața în societatea lor. Da? Neamurile erau ca niște câini. Erau deseori denumite chiar în rugăciunile fariseilor și a cărturarilor, în felul acesta, îți mulțumim, Doamne, că nu ai făcut câine, da? Spăgân, străin. Da? Pe de altă parte, observăm reacția Domnului Hristos care vine și aduce, redă demnitatea exact acestor oameni. Că vorbim de vameși, că vorbim despre femeia sirofeniciancă, că vorbim de samariteanca de la fântâna lui Iacov. Sau dacă ne uităm În scrierile Apostolului Pavel găsim o epistolă scurtă, dar foarte interesantă, intitulată Filimon, în care este vorba de relația dintre stăpânul de sclavi, Filimon, și sclavul său care fugise, Onisim. Și felul în care militează acum într-un raport al creștinismului, Onisim fugind de stăpânul lui care se convertise la creștinism, la rândul lui se convertește la creștinism. Și acum Pavel îl întâlnește și spune, întoarce-te la stăpânul tău, care acum este fratele tău, și scrie această scrisoare extraordinară în care îl pune pe stăpânul de sclavi, Filimon, care este un creștin, în perspectiva de a se comporta față de fostul său sclav fugar dintr-o perspectivă creștină. Lucrul acesta ne arată foarte clar că dacă vrei să cauți în Sfânta Scriptură reminiscențe a unor situații care aparțin unor alte momente ale civilizației și care nu se mai potrivesc în contextul de astăzi, da, găsești. Dar pe de altă parte, nota dominantă a acestor aspecte din Biblie nu este înjosirea ființei umane și recunoașterea sau aprobarea tuturor lucrurilor abominabile care s-au întâmplat, ci din contră, ridicarea din această stare, îmbunătățirea relațiilor dintre oameni și mai ales faptul extraordinar pe care Biblia ni-l spune de fiecare dată, indiferent în epoca în care a fost scrierea ei. Ființa umană este demnă înaintea lui Dumnezeu, este iubită de Dumnezeu și oamenii ar trebui să se comporte unii cu alții ca niște frați, ca niște oameni egali.
Nu știm cum se va încheia toată această dezbatere stârnită în jurul cărților și cărții acestea de care se vorbește autoarei Selma Lagerlöf, Legendele lui Hristos. Rămâne de văzut, vom sta și noi cu ochii pe presara din Suedia și vom vedea ce se va întâmpla. Asta este însă evidența de acum, n-am putut să nu punem întrebări și să găsim și conexiuni. Doamne ajută să rămânem cumva în zona aceea de respect față de cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem în zona în care chiar să promovăm, pentru că Scriptura este o carte care schimbă vieți. Mai departe, pastorul Ovidiu Băluță ne aduce în prim plan dilemele stârnite de incendiile din California, care oscilează în opinia colectivă într-o judecată divină și un test al credinței.
Incendiile de vegetație care au devastat sudul Californiei au reaprins discuții despre semnificația spirituală a acestor dezastre naturale. Franklin Graham, cunoscut evanghelist și director al organizației umanitare Samaritan's Purse, a fost întrebat recent dacă aceste incendii ar putea reprezenta o judecată a lui Dumnezeu asupra Hollywoodului. Răspunsul său a fost precaut. Ar putea Dumnezeu să judece Hollywoodul? Nu știu, dar nu cred. Graham a subliniat că în fața unor tragedii de asemenea amploare, întrebarea centrală nu ar trebui să fie de ce se întâmplă acest lucru, ci suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu? El a îndemnat oamenii să-și pună încrederea în Hristos, accentuând ideea că viața este fragilă și că asigurarea mântuirii este esențială. Mii de locuitori din Los Angeles și din împrejurimile acestuia au fost forțați să-și părăsească locuințele, iar comunități întregi au fost distruse. Cel mai mare incendiu în zona Palisades a ars peste 23.000 de acri și a putut fi controlat doar în proporție de 14%. Mai multe organizații creștine și biserici s-au mobilizat pentru a oferi sprijin celor afectați. Pastorul Greg Laurie de la Harvest Church a lansat un apel la rugăciune pentru cei afectați, dar și pentru pompierii care luptă cu flăcările. Să ne rugăm pentru siguranța și puterea lor și ca în urma acestei tragedii oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. A scris el pe rețelele sociale citând Isaia 61, Dumnezeu poate aduce frumusețe din cenușe. Nu toți liderii religioși s-au limitat la mesaje spirituale. Pastorul Jack Hibbs de la Calvary Chapel Chinook Hills a criticat dur guvernul Californiei numind statul o regiune din lumea a treia, din cauza modului în care au fost gestionate incendiile. El a acuzat lideri politici că nu au luat măsuri eficiente pentru prevenirea unor astfel de dezastre și a susținut că reglementările de mediu au contribuit la extinderea incendiilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Hibbs a declarat că politicile ecologiste ale statului au transformat mediul într-un pământ pârjolit și a îndemnat la schimbări politice majore în 2026, când vor avea loc următoarele alegeri guvernamentale. În timp ce incendiile continuă să facă victime și să distrugă case, întrebările despre semnificația acestor dezastre nu se opresc. Sunt ele o pedeapsă divină sau doar o consecință a schimbărilor climatice și a politicilor greșite? Greu de răspuns. Însă merită să înțelegem evenimentele și semnele timpului în lumina Bibliei.
Pastorul Nicu Ionescu este aici și comentează: judecata divină sau test al credinței? Asta se întreabă lumea creștină.
Da, nu mă voi situa în niciun caz pe zona aceasta a unei exprimări categorice că judecata divină este exprimată în felul acesta, dintr-un simplu motiv. Nu mi s-a descoperit lucrul acesta. În același timp, eu cred cu tărie că Dumnezeu este liber și este singurul îndreptățit să pedepsească, să judece, să atragă atenția și să folosească ocazii catastrofale pentru a întoarce inima oamenilor către El și pentru a-i face în stare să vadă starea în care își duc viața în străinarea aceasta și lipsa binecuvântării divine. Dar sigur că subiectul este captivant pentru că el poate să genereze fel de fel de sentimente și cei care în general se ocupă cu senzaționalul vor fructifica fiecare eveniment din acesta. Totdeauna nu va lipsi comentariul acesta, un fenomen atipic, catastrofal, va fi interpretat fără doar și poate și în maniera aceasta. În al doilea rând, aș scoate în evidență faptul că în fața furiei naturii, în fața focului, a vântului, se creează o rețetă perfectă pentru a distruge fără discriminare. Nu există o capacitate nici măcar în Statele Unite și s-a demonstrat lucrul acesta și cred că aici ar trebui să gândească cei care sunt implicați direct în arcul guvernamental, în zona aceasta de protecție civilă, de intervenție în caz de calamități, s-a dovedit foarte clar neputința umană. Chiar dacă avem tehnologie, mașinării și așa mai departe, ce poți să faci când vântul bate cu putere, când este arșiță, este secetă, este cald? N-ai cum să stai în fața unei astfel de atac violent. Cred în același timp faptul că mulți au generat această discuție tocmai pentru că zona aceasta afectată și care nu reprezintă o zonă foarte mare din statul California, ca să ne înțelegem. Poate că cineva care nu știe exact unde s-a petrecut toată această urgie va crede că toată zona aceasta a Californiei este mistuită de foc. Nu, nu. Dar a trecut pe acolo prin niște zone sensibile și a stricat destine, a afectat vieți. Și viețile unor mari bogătași și viețile Hollywoodului, toate s-au petrecut într-un sens în care oamenii au suferit.
Ce reținem?
Reținem faptul că ar trebui să fim prudenți și dacă putem să ajutăm să o facem, nu avem o descoperire, o revelație divină, nu ne aruncăm să facem declarații pompoase.
Și mă cert. Ne rugăm.
Absolut.
Mai departe urmărim perspectiva în lumea religioasă prezentată de Alberto A. Sofiei.
Lumea religioasă e foarte dinamică, motiv pentru care încercăm să extragem din multitudinea de informații știrile cele mai relevante pentru dumneavoastră. Matt Lauben, meteorolog din Mississippi, cunoscut pentru momentul său de rugăciune în direct în timpul unei tornade din 2023, și-a pierdut locul de muncă. Decizia face parte dintr-o restructurare la nivel național a Allen Media Group, care înlocuiește prezentatorii locali cu segmente preînregistrate de la The Weather Channel. Lauben s-a făcut remarcat pentru că în martie 2023 s-a rugat în direct pentru locuitorii din Armory, Mississippi, în timp ce o tornadă F3 se apropia. Momentul său a devenit viral, iar mulți locuitori îi atribuie avertizarea salvatoare. După incident, Matt Lauben a declarat: "Nu cred în coincidențe, cred că Dumnezeu folosește fiecare moment pentru un scop." El crede cu tărie că Dumnezeu a lucrat prin rugăciunea sa pentru a influența pozitiv pe cei care au ascultat-o. Fanii sunt dezamăgiți de decizie, deoarece consideră că Lauben a fost mai mult decât un meteorolog, a fost o voce de încredere în momente critice. My Greatest Victory, noua serie documentară produsă de Hope Media Europe, spune poveștile sportivilor care își trăiesc credința în mod deschis. Printre ei se numără și Agus Kamnich, campioană mondială la freestyle, fotbal și deținătoare a 3 recorduri Guinness. Lansată la conferința Gain Europe în Muntenegru, seria explorează modul în care credința a transformat viețile sportivilor. Mnich povestește cum l-a descoperit pe Isus și cum a renunțat la obiceiuri nocive, găsind o platformă prin care să împărtășească Evanghelia. Agus Kamnich a declarat: "Dumnezeu mi-a schimbat viața și vreau să le spun oamenilor că poate face același lucru și pentru ei." Seria My Greatest Victory este parte dintr-un proiect mai amplu, My Greatest Purpose, care demonstrează că adevărata victorie este transformarea vieții prin credință. O imagine inedită a lui Isus a stârnit reacții în rândul credincioșilor din Spania. Posterul, comandat de o biserică din Sevilla pentru perioada postului mare, a fost comparat de unii enoriași cu urmele de grăsime de pe hârtia de la fast food. Inspirată de giulgiul din Torino și de vălul Veronicăi, lucrarea creată de artistul Gonzalo Quesada prezintă forme organice care sugerează chipul lui Hristos. Quesada a declarat: "Este un omagiu adus modului în care îl putem găsi pe Hristos în detaliile cotidiene, chiar și într-o simplă masă cu prietenii." Thailanda a intrat în istorie de curând, devenind al treilea teritoriu din Asia care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex după Taiwan și Nepal. Cu această ocazie, peste 1000 de cupluri s-au grăbit să-și înregistreze căsătoriile. Definiția familiei, un tată bărbat și o mamă femeie, rămâne totuși în codul familiei din Thailanda, ceea ce face ca reglementările legate de recunoașterea legală a familiei să rămână un obstacol pentru cuplurile de același sex. La începutul lunii ianuarie, aplicația YouVersion Bible a înregistrat un număr record de 798.000 de descărcări într-o singură zi. Creșterea semnificativă a fost observată în țări precum Etiopia, Egipt, Turcia și Pakistan, toate aflate în Global Christian Persecution Index 2025, publicat de Open Doors. În Etiopia, numărul instalărilor a crescut cu 198%, în Egipt cu 94%, în Turcia cu 74% și în Pakistan cu 48%. Aceste țări se confruntă cu persecuții severe, unde creștinii sunt discriminați și amenințați. ONG-ul International Christian Concern declară că acest fenomen reflectă dorința profundă a oamenilor de a-L cunoaște pe Iisus, chiar și în condiții de risc și persecuție. Cercetează tot, păstrează ce este bun.
Haideți să vedem ce reține.
două tipuri, aceleași tipuri de știri, pozitive, negative, pline de speranță și unele care ne întristează. Dar ceea ce rețin este faptul că într-o lume în care răul își manifestă zvârcolirea, avem știri bune, oameni care se întorc la Dumnezeu, oameni care lucrează pentru binele celorlalți, care se roagă pentru binele celorlalți, sportul care nu este doar lupta și încrâncenarea între competiții, între competitori, ci și modul de mărturisire creștină. Lucruri extraordinare care pot face lumea mai bună și lucrul acesta mă bucură. Trăim într-o vreme tulbure în care Dumnezeu ne dă atâtea dovezi de bunătate și de har.
Ne-am întâlnit în fiecare zi la Lumea Religioasă, ne-am uitat pe știrile care au fost publicate în presa românească sau internațională. Vă mulțumesc că ați fost aici și vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim! We'll be right back.